Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 23 de januaro 2020. Bonvenon caregai gefratoi all'esperanto e l'essendo de Radio Vaticana, dum ciuni presentos informoin el la Ecclesio cae la mondo. Post morgau sabaton la 25 de januaro, Papo Francisco atingos la Roman Basilicon de Sancta Paulo exter la muregoi, por la celebro de la duai vesperai pregioi, ie la cesto de ali confessiai cristanai representantoi. La celebro concludos la 53 pregio semainon por la unuezzo della cristanoi. Romo, cardinalo Kevin Joseph Farrell, prefecto della administro faco por laicoi familio cae vivo, presentis la unuan internazian congresson pri pastista agado ce maliunuloi, cun la titolo La ricezzo della iaroi. Congresso, occasonta in Romo, della 29 gis la 31 della nuna monato, cun quincent quindec partoprenantoi el sesdec landoi della tuta mondo. Ene della administro faco estis creita officeio, quiu pritractos la pastistan prisorgadon de maliunuloi, ancau sur base della resultoi della congresso. Secve, oni desiras pli profundigi quelca in meditoin pri la maliunuloi proponitain della papo. Oni clopodos trovi manieroin por contraubatali la venenigan culturon della fora partigo, cae construi pli inclusivan sozion, quiu ne besonas forgeti tiuin, qui estas malfortai corpe cae mense. Vatican Urbo, Gruppo Egmont, revocis la decidon al prenitan la dectrian de novembro 2019 haltigi la cun laboron de la autoritato por finanza informado de Vaticano cun la internazia informa reto Egmont. Tion annonsis doctoro Carmelo Barbagallo, presidente della Vaticana Autoritato. Li clarigis che la revoco della decido attestas la confirmitan confidon de Egmont e la finanza informa sistemo de Vaticano. Secve recomencigas gia cun laboro en plena travideblezzo cae lau la spirito de completa cun laboro. Oni clarigis la excepta in circostanzo in de occasintagioi ciui occasi la interrompon de cun laboro, aldonis doctoro Barbagallo. La Egmont Gruppo estas neformala reto de 164 finanzai informai unuoi. La naziai unuoi collectas informoin pri suspectinda au necutima finanza agado de la finanza industrio cae de aliai entoi au professioi, rapportoi ciuin oni usas por sigi pri transaccioi suspectitai e riciclati de malpura mono, mon lavado, au finanzado de terrorismo. Nova Iorco, dum la debato ce la sicurezza consilio de unuiginta in azioi, occasinta gis hierau en Nova Iorco, pri la situazio en proxima oriento, intervenis monsignoro Frederick Hansen, afer taschito della missio della constanta observanto della Sancta Seggio ce unuiginta in azioi. La Sancta Seggio, li memorigis, curagigas la internazian comunumon, conservi la dialogon en proxima oriento, cae certi digas sian sindevigon por la pazzo, cae sian subtenon al iniziatoi, ciui celas progressigi intertractita in solvoin. Rugia fadeno della parolado de monsignoro Hansen estis la jus data parolado della papo alla la diplomataro accreditita ce la Sancta Seggio, dum ciu la papo renovigis sian zorgon pri proxima oriento. La Sancta Seggio cae la Papo, declaris plie monsignoro Hansen, daure attentas precipe la Sanctan Urbon Jerusalemon, gian vocigion ciel Urbo de Pazzo. Li secve relancis la alvogon por la conservo de status quo, acquirita posizio, della Sanctai Locoi en Jerusalemo. Islamabado, morgau la 24 de januaro, solenigios la internazia tago della advocatoi en dangero, starigita della Sam Noma Fondagio, quies sideio estas en Nederlando. Ciiare la tago estas dedicita al Pakistano, la lando en quiu, dum la lasta iaroi, quelcai advocatoi estis submetitai ie amasa terrorismo, murditai, mort minazitai, victimoi de timigoi cae misfamigoi prosimitai. Sia laboro, diras noto della fondaggio rilancita de Informa Genteio Fides. Nov Delhio, Monsignoro Peter Machado, chef episcopo de Bangaloro, petis alla parochestro i cae capelanoi della chef diocesa della Hinda Stato Karnataka exposizii la Eucaristion al publica adorado morgau dum almenau dec du horoi. La decido estas compenso pro la mal respectego plinumita en la pregeio Sancta Francisco de Assiso en Kengeri en la nocto inter la dudeca cae la dudecunua de januaro. Viro en steligis en la pregeion malfermis la tabernaclon cae forgetis ciuin consecrita in hostioin. Dirante sin sciocchita cae tre afflictita pro la mal respectego della corpo de Cristo occasinta, Monsignoro Machado ancau substrecis che tiu gesto, crom causi grandan zorgon ce la parohanoi, batis la religia in sentoin de ciui catolicoi en la cef diocezo. La Paz, en Bolivio hierau estis la tago de la plurnazia stato, cium oni solenas ciuiare la 22 de januaro ecde 2009, ciam, lau la nova constitutio, la lando alprenis tiun nomon cun la celo agnoschi la diversain etnain grupoin, ciui consistigas la logiantaron. Ocase de la nazia tago, la provisora presidentino, Janine Agnef, interalie annonsis la ellaboron de plano por certigi la sicurezzon dum la venontai balotoi de la tria de maio, porque la voce dono de la bolivianoi estu protectita. Esprimis sian desiron subteni cae accompani la balotan proceson en Bolivio, la organizajo de la Americae Statoi, Unuigintai Nazioi, la Europa Unio cae la Catolica Ecclesio. Janine Agnef transprenis la presidentezon por tempe post la contraurregulagioi malcovritai en la pasintai balotoi, cae post ciam l'antaua presidanto Evo Morales resignis cae fugis exterlanden. Ni finas per informoi pri lingvoi. Ciam oni parolas pri endangerigitai lingvoi, oni tui pensas al ilia parolata formo. Sed ancau io alia riscas malaperon. Temas pri la scribo manieroi au alfabetoi. Por ilia defendo activas usona sen profit cela organizajo, proiecto por la endangerigitai alfabetoi. Lau ciu la scrib sistemoi povas comprenigi multon pli ol parolatai lingvoi la culturo e le ciui ili fontas. Inter la forgesitai au malmulte usatai scrib manieroi listigitai della organizajo estas la kana en Japanio, la marma usata por la birma lingvo kai la malnova nubia alfabeto. Foie la alfabetoi riscas malaperi, scribis la proiecto, pro politico. La registaroi strebas altrudi al parolata lingvo alian alfabeton pro nazismai chialoi. Sed alfabetoi ne nur mortas, ili povas ancau nascigi. Gi estas la oculfrapa exemplo de alfabeto Adlam, inventita de du fratoi de Gvineo. Ili volis elpensi alfabeton por sia denasca lingvo, la fulana, parolata de milionoi da homoi, sed sen originala scribo sistemo. La du fratoi fermis la oculoin cae desegnis formoin sur papero. Post re malfermo de la oculoi, ili electis la formoin ciuin ili sciatis, cae assignis ciun al sono de la lingvo, cun ciu, lau ili, gi pleibone congruis. Nascigis alfabeto Adlam, acronimo della fraso alfabeto defendanta la popolo in contra un malapero. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.